Uning tabiati qanaqa? U aqlli va samimiy. U xushchaqchaq. U menga yoqadi. Unga nima yoqadi? U kitob o'qishni va iti bilan o'ynashni yoqtiradi. U bilan tez-tez uchrashib turasizmi? Ha, biz odatda ma'noli suhbat quramiz. Siz uchun xursandman. Rahmat, Anna. Menga Jon haqida gapirib bering. U uzun bo'yli, kelishgan, mehnatkash. Menga uning xarakteri yoqadi. Aqlli, samimiy, yumor, his, yoqtirmoq, o'qimoq, it, o'ynamoq, u bilan tez-tez ko'rishmoq, meditsinaga oid, gap qiziqmoq, siyosat, odatda, ma'noli, suhbat qurmoq uchun haqida uzun bo'yli, mehnatkash, shaxsiyat. Uning tabiati qanaqa? U ta'sirchan shaxs. U mehribonmi? U juda mehribon. Mening do'stim xushchaqchaq. U dindor. Siz jiddiymisiz? Siz uyatchangmisiz? Men umuman uyatchang emasman. Men sizga ishonaman. U hazilkash. U samimiy.